วันที่10พฤษภาคมสำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นาแล้วก็มีเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องที่ค้างไว้แต่วันก่อน คือเรื่องที่ได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจะช่วยกันอย่างไรโลกจริงจะยังคงมีมนุษยธรรมวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อนั้นต่ออีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเราพูดกันในฐานะเป็นปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่เป็นปัญหาของบุคคลหรือคณะหรือประเทศใดโดยเฉพาะให้เขาทำในใจให้ถูกต้องด้วยว่าเรากำลังนึกถึงมนุษย์ทั้งหมดที่กำลังจะสูญเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์คือไม่มีความเป็นมนุษย์ในที่นี้เราเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ถ้าสูญเสียธรรมนี้ไปมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์บางคนเขาอาจจะเห็นว่ามนุษย์สมัยนี้ยิ่งเป็นมนุษย์ดีวิเศษขึ้นคนพวกนั้นเป็นพวกที่มองกันแต่ในแง่ของวัตถุหรือที่เราเรียกกันมาตลอดเวลาว่าอารยธรรมทางเนื้อหนังเมื่อคนเขามึนเมาในอายทำเนื้อหนังอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็จะต้องเข้าใจไปว่ามนุษย์กำลังเจริญคือมีความเป็นมนุษย์ มากขึ้น แต่แล้วก็ไม่มองดูหรือว่าไม่อาจจะตอบปัญหาในข้อที่ว่าทำไม ยิ่งมีแต่วิกฤตการณ์ที่ถาวรทำไมจึงมีมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นจนก่อกรรมทำเข็ญยุ่งยากกันไปหมดเดี๋ยวนี้คำว่าสุภาพบุรุษเปลี่ยนความหมาย อย่างเทียบกันไม่ได้กับความหมายของคำว่าสุภาพบุรุษเนี่ยเมื่อสัก50ปีมานี้ผมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำนี้หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าสุภาพบุรุษเนี่ยเรื่อยๆมาตลอดเวลาเพราะผมชอบคำนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอใจให้สิ่งที่เรียกว่าสุภาพบุรุษเย็นเป็นมันชิปเนี่ยมากเรื่อยๆมาแต่พอมาถึงบัดนี้ไม่มองเห็นสภาพความเป็นสุภาพบุรุษในทำนองนั้น มีอย่างอื่นเข้ามาแทน ซึ่งดูไม่ได้น่าเกลียดน่าชังน่าขยะขยงสำหรับความเป็นสุภาพบุรุษ ของสมัยนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสุภาพบุรุษของอารยธรรมเนื้อหนังมันทำสิ่งที่ไม่น่าทำได้กลางถนนหนทางที่สถานีรถไฟที่เรือบินเราไม่ที่ส่วนตัวมันจะเป็นอย่างไรท ี่เขาว่าโลกมันเจริญมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เจริญอะไรก็เจริญมันก็ถูกแล้วเจริญทางอารยธรรมวัตถุคือเนื้อหนัง ส่วนทางจิตใจนั่นน่ะมันเสื่อมแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นก็ไปมองกันแต่อารยธรรมเนื้อหนังนี่เราเรียกว่ามนุษยธรรมกำลังหายไปสลายไป แล้วก็อารยธรรมเนื้อหนังกำลังขึ้นมาแทนปัญหาของมนุษย์หรือมนุษยชาติทั้งหมดมีอยู่อย่างนี้เราก็พูดกันมาในหลายแง่หลายมุมแต่เราก็มีเวลาพูดกันในเพียงเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงฉะนั้นไม่อาจจะเอามาพูดให้หมดสิ้นทุกเรื่องทุกราวโดยละเอียดไ ท่านที่มาพูดมันเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับเทียบเทียงมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ได้ขอให้พิจารณาเอาเองสำหรับการที่จะคิดช่วยกันแก้ไขให้โลกยังคงมีมนุษยธรรมนั้น เราดูที่การศึกษาเป็นข้อแรกเป็นส่วนใหญ่ จะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องเราใช้คำว่าควบคุม หมายถึงควบคุมให้มันเป็นไปถูกต้องการศึกษาแล้วก็ผลของการศึกษาคือการประดิษฐ์ สิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็มาถึงความร่ำรวยก็มาถึงความมีอำนาจรวมกันเป็น4อย่างนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องปลีกย่อยที่รวมอยู่ได้ในหัวข้อเหล่านี้ท่านเราจึงพูดกันแต่ใจความสำคัญเกี่ยวกับหัวข้อ4หัวข้อนี้มาพอสมควรแล้วนี้ก็จะได้พูดถึงในสิ่งอื่นซึ่งนอกออกไปจาก4หัวข้อนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ สิ่งที่เรียกว่าศาสนา สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันไม่ใช่ไอ้4หัวข้อที่ว่ามาแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมไอ้4อย่างนั้นได้ด้วย นี่เราจะต้องดูกันเป็นดูกันในฐานะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือทุกอย่างที่เกี่ยวกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้าถามว่าช่วยกันอย่างไรโลกจึงจะยังคงมีมนุษยธรรมเราก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินสำหรับพุทธบริษัทว่าสำหรับพุทธบริษัทนั้นช่วยกันเป็นพุทธบริษัทกันให้จริงๆเท่านั้น ปัญหาทั้งหมดก็จะถูกแก้ไขไม่มีเหลือช่วยจำคำว่าเป็นพุทธบริษัทกันให้จริงๆเท่านั้นปัญหาทั้งหมดจะไม่มีเหลืออยู่สำหรับเป็นปัญหาต่อไป ที่เป็นพุทธบริษัทกันให้จริงๆอย่างไรนั่นแหละมันยังมีปัญหาอยู่อีกนั่นผมถึงเรียกว่าตอบอย่างกำปั้นทุบดินไปทีก่อน จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงกันได้อย่างไรมันก็ต้องไปศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งเราก็ได้พูดกันมากมายหลายร้อยครั้งแล้วให้จับใจความให้ได้ทุกครั้งก็มีผู้บันทึกไว้และพิมพ์เป็นหนังสือออกมามากมายแล้ว เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงได้อย่างไรทำไมต้องใช้คำว่าที่แท้จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่ที่ไม่ใช่แท้จริงเหมือนกับที่พูดซ้ำซากมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเราเคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอย่างที่สัตว์ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์จริงเราเคยมีกันแล้วแล้วเราก็ค่อยลดลงมาลดลงมาเดี๋ยวนี้มีเหลือแต่พระพุทธรูปจากพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันยังมีเหลือแต่เพียงพระพุทธรูปนี่มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตามเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงก็มีที่ไม่แท้จริงก็มีถ้ามีกันแต่พระพุทธรูปแล้วมันแท้จริงไม่ได้งั้นน้อยเราจะมีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ตรัสยืนยันคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ยังสงวนจะตอบให้สั้นๆว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่ท่านก็ปฏิเสธพระองค์นั่นว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตถาคต มันเป็นเพียงเบญจขันธ์อันหนึ่งเหมือนกับของคนอื่นท่านคนที่เห็นองค์พระพุทธเจ้าด้วยตานั่นนะไม่เห็นธรรมะก็ได้ไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นไม่รู้จักตถาคตมันต้องเห็นธรรมะ คนก็เห็นธรรมะเป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นกันเป็นอันมากนี่เรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริง นี่ต่อมามันมีอะไรมาดึงดูดความสนใจไปเส้นทางอื่นก็คือวัตถุนิยมนั่นเอง ก็ค่อยๆเหลือแต่พระพุทธรูปเป็นเพียงสัญลักษณ์แล้วก็กลายเป็นวัตถุสำหรับเชื่ออย่างเดียวสำหรับอ้อนวอนสำหรับบวงสรวงไปในที่สุด อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่กิจการของพุทธบริษัทที่แท้จริง พุทธบริษัทที่แท้จริงก็มีธรรมะ คือมีความรู้ธรรมะมีการปฏิบัติธรรมะมีการได้รับผลจากธรรมะมีการสอนธรรมะนั่นกันไปจริงๆ นี่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทจริงแสดงผลออกมาเป็นบุคคลผู้มีความสะอาดความสว่างหรือความสงบนั่นเป็นเครื่องวัดที่แน่นอน หรือจะเรียกทีหนึ่งว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้านั่นจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัท พูดเพียงเท่านี้ก็จะพอเข้าใจกันได้แล้วว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทกันแท้จริงถูกต้องแล้วปัญหามันก็หมดเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเห็นแก่ตัวคำเดียวเท่านั้นพุทธบริษัทที่แท้จริงจะไม่มีความเห็นแก่ตัว ก็เลยทำอะไรผิดไม่ได้ แล้วก็ยังยินดีหรือเสียสละที่จะช่วยผู้อื่นด้วย เรื่องก็หมดปัญหาก็หมด แต่ละคนไม่มีการทำผิดทำชั่วทำบาปนะ แล้วก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยปัญหามันหมดสิ้นไปโดยลักษณะอย่างนี้นั่นเรื่องนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องศึกษากันกระทำกันให้จุดฝีไม้ลายมือเพื่อเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงแล้วแก้ปัญหานั้นได้ที่นี่ปัญหามันก็มีอยู่รองลำดับไปอีกว่าแล้วคนทั้งโลกเล่าเขาไม่ได้เป็นพุทธบริษัทศาสนาก็มีหลายศาสนาทุกๆศาสนาก็รวมกันเป็นโลกที่จะทำอย่างไรใจเขาเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไร เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยพูดมาบ้างแล้วไม่น้อยเหมือนกันโดยการที่เห็นว่าทุกศาสนานั่นน่ะมันมีความประสงค์มุ่งหมายเหมือนกันทั้งในหลักทฤษฎีและการปฏิบัติคือเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว ถ้าศาสนาไหนไม่มีความมุ่งหมายที่ทำลายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็ศาสนานั้นมันเป็นศาสนาปลอมคือไม่ใช่ศาสนาที่มันต่างกันแต่เพียงว่าวิธีที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นน่ะมันใช้วิธีแปลกๆกันตามกาลสมัยตามท้องถิ่นตามเหตุการณ์ที่มันกำลังมีบางคนก็ใช้ความเชื่อพระเจ้าหรือเชื่ออะไรสำหรับทำลายความเห็นแก่ตัวบางคนก็ใช้สติปัญญาเล่นงานกิเลสเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวหรือว่าอย่างเลวที่สุดก็สอนให้รู้จักบังคับจิตให้อยู่ในร่องรอยที่จะไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัว วิธีมันต่างๆกันอย่างนี้แต่ผลมันก็เหมือนกันแหละคือว่าทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันถึงนั้น นั่นเราจึงมองให้ได้เห็นว่าหัวใจแท้ๆ ที่เรียกว่านิวเคลียสหรือเอเซนส์หรือควินเตสเซนส์เอเซนส์ที่ 5นั้นมันเหมือนกันหมดมีหัวใจมุ่งหมายที่จะให้ทำลายความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่า selfish หรือ selfishness ที่เอ่ยขึ้นมาแล้วใครเกลียดทั้งนั้นแม้แต่คนที่มีความเห็นแก่ตัวอยู่นั่นแหละมันก็เกลียดความเห็นแก่ตัวเราได้ยินคำว่าเห็นแก่ตัวแต่แล้วมันเองละไม่ได้แล้วมันเองมีความเห็นแก่ตัวถ้าจะยินคำทำความเห็นแก่ตัวมันก็รู้สึกเกลียดเหมือนกันงั้นอันนี้มันเป็นข้าศึกร่วมกันของคนทุกคนในโลก นี่คนทั่วไปก็ละอายที่จะมีความเห็นแก่ตัว ช่วยกันก็พยายามที่จะละกันอยู่เมื่อจะพูดกันถึงสิ่งที่มันเป็นกลางระหว่างศาสนาทุกศาสนาได้แล้วเราก็ใช้คำว่ามนุษยธรรมนั่นเองไอ้มนุษยธรรมมันจะเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นสถานกลางหรือเป็นอะไรที่มันเป็นกลางสำหรับคนทุกคนในทุกศาสนาจะยอมรับได้เสมอกันหมดไม่มีศาสนาไหนที่จะปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมทีนี้สำหรับเราสำหรับบุคคลในโลกทั้งหมดก็อย่าไปเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทหรือคริสเตียนหรืออะไรสิ อย่าไปเรียกอย่างนั้นมันจะทำให้เกิดความโง่ขึ้นมาไม่ทันรู้ตัวถ้า เราไปเรียกเราว่าเป็นมนุษย์ก็พอแล้ว เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันพอแล้ว ถ้าใครเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคนนั้นจะเป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นอิสลามิกที่ดีเป็นอะไรที่ดีทุกในของในทุกความหมายของศาสนาเลยขอให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง มนุษย์คำนี้มันเป็นภาษาตะวันออกนั่นจะอย่าถือตัวหนังสืออย่าถือตัวอักษร อย่าถือความหมายของคำนี้ภาษาบาลีก็ตามภาษาสันสกฤตก็ตามคำว่ามนุษย์นี่มันแปลว่าลูกหลานของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแปลสั้นๆว่ามนุษย์คือบุคคลคือสัตว์ที่มีใจสูงใจสูงก็คือว่าใจไม่ต่ำคือไม่มีกิเลสไม่มีความชั่วไม่มีความลับไม่มีความน่าเกลียดใดๆมีจิตใจสูงอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์นั่นแหละคือสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนาต้องการให้คนทุกคนในโลกเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเท่านั้นมันพอแล้วก็กลายเป็นคนของพระเจ้าไม่มีคำว่ามนุษย์เป็นคำกลางไม่ต้องมีไทยมีแจ็คมีแขกมีศาสนานั้นศาสนานี้และศาสนาก็เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดถึงแต่มนุษยธรรมก็เป็นมนุษยธรรมที่ถูกต้องแล้วก็เป็นของทุกศาสนาได้นี่คือหนทางที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก้ปัญหาของโลกได้ทีนี้ใครอยากจะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทมันก็เรียกไปสิพวกนั้นอยากจะเรียกตัวเองว่าคริสเตียนก็เรียกไปมันไม่มีข้อขัดข้องอะไรแล้วก็ไม่มีความเข้าใจไปในทางที่เป็นข้าศึกแก่กันมันเป็นเพียงเครื่องหมายที่จะเรียกกันให้ง่ายๆพูดกันให้ง่ายๆว่าพวกที่อยู่ตรงนั้นก็เรียกคริสเตียนพวกที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกพุทธบริษัท หรือว่าพวกที่จะใช้ความเชื่อในพระเจ้าเป็นหลักสำหรับทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เขาเรียกว่าคริสเตียนไอ้พวกที่จะใช้การปฏิบัติทำลายกิเลสเป็นหลักเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เขาเรียกว่าพุทธบริษัท แล้วมันก็เหมือนกันตรงที่ว่ามีไม่ทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นอย่างว่าจะไปจับปลามากินนี่ใครจะเอาเบ็ดตกหรือว่าใครจะเอาแหทอดหรือว่าใครจะทำอวนทำโป๊ะมันก็ได้ทั้งนั้นแหละมันก็กินปลาคือผลมันก็คือมีปลามากิน เราเพ่งเล็งกันอย่างนี้มันก็จะเกิดความเข้าใจดีซึ่งกันและกันระหว่างศาสนานั้นเราก็มาถึงในสิ่งที่เรียกว่าการทำความเข้าใจอันดีต่อกันและกันในระหว่างศาสนา เดี๋ยวนี้เรายังไม่เข้าใจกันเรายังมองกันในฐานะเป็นข้าศึก พุทธบริษัทก็หยอกอยู่ไม่ไรมองเห็นศาสนาอื่นเป็นไงคนป่าคนบ้าคนเลวอะไรไปทั้งนั้นศาสนาอื่นเขาก็มองพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนาอย่างนั้นบ้าง มันก็เลยเป็นโลกของความแตกแยกกันด้วยเอาไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยันเพราะฉะนั้น การทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนากำลังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง กำลังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเคยฟังดูให้ดี เวลานี้กำลังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนา ไอ้โลกมันแตกแยกออกเป็นเสียงๆแล้วเวลานี้คือเป็นพวกไปตามที่ประโยชน์ของเขามันมีอยู่อย่างไรเขารักกันไม่ได้เพราะประโยชน์มันขัดกันแต่ถ้าเอาศาสนาเป็นหลัก มันมีนิวเคลียสอันเดียวกันคือทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อมันมีจุดกลางอย่างเดียวกันอย่างนี้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือ มันก็สามารถจะทำโลกทั้งโลกให้เป็นโลกที่สามัคคีเป็นพวกเดียวกันได้จึงมองเห็นว่ามันไม่มีทางอื่นหรือไม่มีสิ่งอื่นที่จะทำโลกนี้ให้ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ที่เรียกว่าความสามัคคีต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมหรือมนุษยธรรมหรือจะเรียกว่าศาสนาก็ตามใจแต่ต้องเป็นศาสนาที่ถูกต้องของธรรมชาติไม่ใช่เป็นศาสนาของคนที่เห็นแก่ตัวว่าเอาเองตั้งเอาเองถือเอาเองยึดเอาเองเพราะว่าถ้าเป็นศาสนาที่ถูกต้องของธรรมชาติแล้วมันจะทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเหมือนที่พูดแล้วทีแรกนั่นผมจึงพยายามอย่างยิ่งที่ทำลายที่จะทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว แต่แล้วก็ได้ผลนิดหน่อยตามความมุ่งหมายนั้น แล้วก็ได้ผลมากคือการถูกด่าจากบุคคลที่ไม่เข้าใจความมุ่งหมายหรือการกระทำอันนี้ พวกพุทธบริษัทกันเองเนี่ยด่าผมว่าผมนี่นอกคอกนอกรีดนอกรอยเป็นขบถต่อพุทธศาสนาเสร็จแล้วไปยกย่องศาสนาอื่นนี่รวมความว่าผมเป็นขบถถูกด่าหรือใช้คำที่มันยิ่งกว่ากบฏเป็นนอนบ่อนไส้เป็นอะไรทำลายพุทธศาสนาตัวเองมี พุทธบริษัทด้วยกันเขาก็ด่าอย่างนี้ที่ทางฝ่ายโน้นหรือฝ่ายคริสเตียนเป็นต้นก็ไม่ใช่ทุกคนหรือบางพวกนั่นนะ เขาก็ด่าว่าผมกำลังวางแผนการที่จะกลืนศาสนาของเขาหรือทำให้เขาเสียประโยชน์ถ้าเราพยายามพิสูจน์ว่ามันมีความเหมือนกันในระหว่างพุทธศาสนากับคริสเตียนเป็นสอนเรื่องความเห็นแก่ตัวด้วยกันแล้วผมก็ชอบอ้างบทคำสอนของไอเซนฟอนที่ว่ามีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความสุขก็จงเหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็จงเหมือนกับไม่มีความทุกข์ไปซื้อของที่ตลาดก็อย่าเอาอะไรมาซึ่งหมายถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานี่ก็มีอยู่อย่างเดียวกัน ทีนี้ข้อเท็จจริงมันแสดงอยู่ตลอดเวลาว่าศาสนาพุทธนี่มันเกิดก่อนศาสนาคริสเตียนตั้ง500ปีก็เลยถือว่าคำพูดเช่นนี้มันได้เปรียบทั้งฝ่ายพุทธทั้งให้ฝ่ายคริสต์ไม่มีความหมายไปเพราะว่ามันพูดตามเขาก็เลยด่าเอาทีนี้ก็ยังมีคนบางพวกที่เห็นว่ามันไปทำเรื่องที่ยุ่งไม่ควรจะทำไม่มันเป็นเรื่องนอกหน้าที่ว่าผมนี่เป็นคนเสือกเป็นคนอุตริวิสานก็ถูกด่าเหมือนกันรวมความแล้วไอ้การพยายามทำความเข้าใจระหว่างในระหว่างศาสนานี่ทำให้ถูกด่าถูกด่าอย่างน้อยจากสามฝ่ายอย่างที่ว่ามาแล้วมันยิ่งกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะถ้าทั้งขึ้นทั้งล่องมันสองฝ่ายกันนั่นเลยมันถูกด่ามากกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องก็พยายามที่จะทำความเข้าใจอันดีในระหว่างศาสนาแต่แล้วในเรื่องนี้ผมมันก็ยิ่งด่าและยิ่งเอาใหญ่คือว่าจะยิ่งทำให้สุดความสามารถยิ่งถูกด่าก็ยิ่งดีถือว่าการด่านั้นเป็นการโฆษณาให้ผมโดยไม่ต้องเสียสตางค์ถ้าเราไปจ้างเขาโฆษณาเขาเสียสตางค์ต้องเสียสตางค์ให้เขามากอย่างนี้มันโฆษณาไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์ก็ดีแล้วนี่หมายถึงนี่ การแสดงปาฐกถาที่เชียงใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้โดยเฉพาะปาฐกถาเปรียบเทียบระหว่างพุทธศาสนากับคริสตศาสนานั่นนะไปหาอ่านดูแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเอาละเป็นอันว่าเรื่องคนด่านั้นมันไม่ใช่เหตุผลแต่ข้อเท็จจริงมันมีอยู่อย่างไรมันก็ต้องทำไปอย่างนั้นนั้นมันมองเห็นชัดอยู่แล้วว่าข้อเท็จจริงหรือความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่เราและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เมื่อมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะทำให้สุดความสามารถด้วยความไม่ประมาททำให้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าอย่างไร เราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ตามหลักการของศีลธรรมทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ไม่ใช่รับจ้างทำเพื่อประโยชน์อะไร ถ้าว่าไม่เห็นแต่ตัวไม่มีตัวจริงๆแล้วมันก็เหลือแต่ว่าการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ถึงแม้ว่าเรายังจะมีตัวอยู่ก็ขอให้อธิษฐานที่ทำเพื่อหน้าที่อยู่นั่นแหละมันจะได้หมดตัวเร็วๆข้าวทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงข้อที่ว่าไอ้โลกอาจจะมีศาสนาเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือไม่มันจะเป็นไปได้หรือไม่มันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ในการที่โลกนี้มันจะมีศาสนาเดียวกันนี่มันก็สำคัญอยู่ที่ตรงคำว่าศาสนาเองแหละเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าศาสนาแล้วก็เลยบัญญัติความหมายไปในทางที่ว่าเป็นศาสนาของคนนั่นของคนนี่ของพวกนั่นของพวกนี่เกิดเป็นของขึ้นมาเกิดมีเจ้าของศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยอ้างพระองค์เองเป็นเจ้าของพุทธศาสนามันมีแต่พวกไอ้พุทธบริษัทชุดปากบอลเนี่ยหรือปากอยู่ไม่สุขเนี่ยเจ้าจะพูดอ้างว่าศาสนาของกูของอะไรขึ้นมาอย่างนี้ ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะนี่สำหรับโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเทวดาและมนุษย์หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์มันคือของทั้งหมดศาสนานั่นจะว่าพุทธศาสนาของเราแต่ที่เมืองไทยนี่มันเป็นเรื่องหลับตาพูดไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้ามันเป็นศาสนาจริงเป็นธรรมะจริงมันก็ต้องของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดอาจจะเลยลงไปถึงของสัตว์เดรัจฉานด้วยก็ได้แต่มันไม่รู้สึกที่จริงนั่นธรรมะศาสนามีอยู่ในโลกแล้วมันก็คุ้มครองลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเพราะทุกศาสนาจะสอนเรื่องเมตตากรุณาที่เมื่อคนมันมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็ได้รับประโยชน์จากการมีศาสนาอยู่ในโลกมันก็ต้องถือว่าไอ้ศาสนานี้ก็เป็นของสัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ใช่แต่ของมนุษย์เท่านั้นศาสนาที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ศาสนามันว่าเอาเองสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในทางพุทธการเรียกกันว่าธรรมหรือธรรมะถ้าพูดกันในวงภายในคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่คือศาสนานี่จงไปเผยแผ่พรหมจรรย์แต่ถ้าพูดกันเป็นวงกว้างระหว่างพวกระหว่างลัทธิและท่านก็ใช้คำว่าธรรมะเหมือนกันและใครๆก็ใช้คำว่าธรรมะอย่างในประเทศอินเดียสมัยนั้นมีหลายลัทธิหลายศาสนาตามเป็นพวกไปถ้าเขาเอ่ยถึงในสิ่งนี้เขาเรียกว่าธรรมะกันทั้งนั้นท่านชอบใจธรรมะของใครท่านชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรหรือว่าชอบใจธรรมะของคนอื่นๆใช้คำว่าธรรมะนะเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันว่าศาสนาแล้วก็เปลี่ยนความหมายเป็นมีเจ้าของมีถือลิขสิทธิ์อย่างนั้น ทีก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันก็ดูถูกพวกอื่นประณามพวกอื่นมากขึ้น แล้วก็เลยไปถึงว่าเป็นข้าศึกที่จะต้องต่อสู้กันมันจึงมีการต่อสู้กันระหว่างศาสนาอยู่ในโลกเวลานี้ด้วยจิตใจที่มีกิเลสถ้าเมื่อใดมามองเห็นในหัวใจศาสนาว่าเป็นอย่างเดียวกันนะมันก็ต่อสู้กันไม่ลงเปรียบกันไม่ลงเราควรจะรู้จักหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาพี่ฝรั่งที่มีความรู้ดีคนหนึ่งมีความรู้ทางพุทธศาสนาด้วยก็เป็นคริสเตียนเป็นพระชื่อด็อกเตอร์เบอร์รี่การเสนอขึ้นมาว่าเลิกคำว่าศาสนาใช่ไหมไอ้ religion เนี่ยเลิกเสีย แล้วก็มามีคำว่า way of managing the human condition way คือวิธีการof managing คือสำหรับที่จะจัดการให้มันถูกต้องนะ the human condition คือสถานะของมนุษย์วิธีที่จะจัดสถานะของมนุษย์อย่างถูกต้องนั้นเรียกว่าเรียกว่าศาสนา นั่นคือศาสนาแต่ถ้าเราเรียกศาสนาเดี๋ยวนี้เราทะเลาะกันนักแล้วเราลองเลิกคำนั้นเสียแล้วมาใช้คำ the way of managing the human condition ไอ้สิ่งที่จะช่วยปรับปรุงสถานะของมนุษย์ทุกๆสถานะทุกชั้นทุกระดับให้มันอยู่ได้เป็นปกติเนี่ยคือศาสนาที่ถ้าเรามาถือหลักอย่างนี้มันก็ไม่มีทางจะทะเลาะกันมันทะเลาะกันก็ทะเลาะกันได้ยากทะเลาะกันได้น้อยเพราะมันไม่มีสิ่งที่จะทำให้มองดูแล้วแตกต่างกันมากถึงขนาดที่จะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเรื่องทำนองนั้นวิธีใดที่จะจับมนุษย์ให้มันน่าดูแล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยนี่เป็นหนทางที่ว่าจะทำให้โลกมีศาสนาเดียวกันได้ถ้าเรามองสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันในแง่นี้คือหัวใจของมันแต่ถ้าไปมองที่ผิวที่เปลือกคือพิธีรีตองแล้วมันจะเห็นว่าต่างกันมากต่างกันลึกต่างกันอย่างที่จะเป็นข้าศึกกันได้ก็ให้มองดูว่าถ้าเอาเปลือกเป็นหลักกันแล้วก็มันก็ต่างกันมากถ้าหัวใจเป็นหลักแล้วมันก็มีทางจะเหมือนกันได้ทีนี้พุทธบริษัทก็ดีอะไรบริษัทก็ดีสมัยนี้มักจะยึดที่เปลือก ยืนยันมั่นคงที่ส่วนเปลือกเพราะไม่รู้จักส่วนเนื้อในจึงเห็นว่าไม่เหมือนกันเราดีกว่าใครทั้งนั้นเลยผู้มีหน้าที่ประกาศศาสนา ยังพูดได้อย่างนี้ยังพูดว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาไหนหมดไม่มีศาสนาไหนมาเทียมทันได้มันก็เรียกว่าเป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาทซะเอง เป็นผู้ทำความแตกแยกในระหว่างศาสนาซะเองโดยไม่รู้สึกตัวแล้วคำพูดนั้นไม่เป็นธรรมไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม เราควรจะพูดว่าทุกศาสนามันมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันและได้ผลอย่างเดียวกันมันจะต่างกันก็เพราะว่ามันต้องไปใช้ในที่ต่างกันจึงต้องมีวิธีการที่ต่างกันไม่ใช่คนโง่หรือคนป่าเถื่อนหรือในยุคที่เขากำลังเป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งไม่ใช่คนที่มันเรียนมามากแล้วฉลาดแล้วคิดนึกมามากแล้วและอยู่ในสถานะที่กำลังสะดวกสบายกันอยู่เป็นพื้นฐานแล้วมันก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะปัญหามันไม่เหมือนกันกิเลสมันกำลังไม่เหมือนกันมันจึงถือว่าศาสนาทุกศาสนาเหมาะแล้วแก่ถิ่นนั้นๆแก่ยุคสมัยนั้นๆแก่สถานการณ์นั้นๆในที่นั้นเราอย่าไปคิดว่าเลวดีกว่ากันนักผมก็เคยบ้ามาพักใหญ่แล้วที่จะมองในแง่นั้นแต่ต่อมาก็มองเห็นว่าเรามองผิดแล้ว เราไปมองที่เปลือกหรือว่าที่อะไรเกินไปแล้วหรือจะมามองในหัวใจก็เลยเกิดความเห็นแจ้งมาเองว่ามันอย่างเดียวกันในความมุ่งหมายในการกระทำในการพยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนาก็เลยถูกด่าอย่างน้อยจากสามฝ่ายอย่างที่ว่ามาแล้วนี่ อย่าไปถืออย่างบ้าคลั่งที่ตรงผิวที่ตรงเปลือกมันจะน่าหัวเราะบางทีดูมันจะต่างกันลิบเลยอย่างผลไม้เนี่ยเปลือกผลไม้บางอย่างดูหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือเกินแต่ข้างในมันก็ดีหรือมีประโยชน์กินได้ผลไม้บางอย่างเปลือกมันก็ดูน่ารักแต่ข้างในกินไม่ได้หรือบางทีมันก็กินไม่ได้กันทั้งสองอย่างหรือกินได้กันทั้งสองอย่างเอาเปลือกเป็นเกณฑ์ไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่มีอยู่โดยแท้จริงในภายในนี่ขอให้นึกดูดีๆว่าทำไมศาสนามันเกิดขึ้นมาในโลกนี้แต่ละศาสนานั้น เพราะว่ามันมีปัญหามันเป็นมีปัญหาสุดวิสัยเกิดที่ตรงขึ้นที่ตรงนั้นที่ประเทศนั้นที่ดินแดนนั้นในเวลานั้นในยุคนั้นมันเกิดปัญหามาอย่างนี้ มันจึงทนไม่ได้ที่จะต้องหาวิธีแก้ไขนั่นจึงเกิดบุคคลที่เขาพบวิธีที่แก้ไขเฉพาะปัญหาที่นั่นตรงนั้นเวลานั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยพูดคร่าวๆก็ว่าศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ก็มีอยู่ก่อนพุทธกาลไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไม่ถึง500ปีก็เกิดพุทธศาสนาต่อมาอีกราว500ปีจึงเกิดศาสนาคริสเตียนขึ้นในโลกต่อมาอีกราว500ปีโดยประมาณนี้นะก็ชอบคำว่า500ปีนี้ยังเกิดศาสนาอิสลามอะไรขึ้นมานี่แล้วอีกสมาก็อีกมีศาสนานั้นนี่เกิดขึ้นอีกกระทั่งศาสนาซิกเมื่อสัก500กว่าปีมานี้มันก็เป็นเรื่องที่เนื่องมาด้วยความจำเป็นนั่นแหละไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกมันเกิดมีเหตุผลมีความต้องการมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดไม่ใช่ใครไปแกล้งให้มันเกิดหรือไปบัญญัติมันขึ้นมาตามความชอบใจของตัวมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิดอย่างน้อยมันก็ต้องมีเหตุผลหรือมันมีประโยชน์ที่มันมีเหตุผลที่ต้องเกิดเพราะนั้นมันจึงมีประโยชน์ไม่ง่ายใดก็ง่ายหนึ่งท่านเราก็ถือว่ามันทำหน้าที่เหมาะสมแล้วตามกาลเทศะนั้นๆยินดีต้อนรับว่ามันเป็นสมบัติของธรรมชาติเสมอกันธรรมชาติต้องการให้มนุษย์ดีมีความสุขจึงเกิดศาสนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาตามถิ่นตามยุคตามเวลาตามสมัยอย่างเหมาะสมนี่ก็เรียกว่าถูกต้องตามความมุ่งหมายของธรรมชาติธรรมะนี่คือธรรมชาติเป็นหลักตามธรรมชาติเป็นกฎตามธรรมชาติมนุษย์ต้องรู้และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะเกิดผลขึ้นมาให้อยู่กันเป็นสุขหรือว่าเจริญอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของธรรมชาติซึ่งไม่ใช่มีชีวิตจิตใจแต่ว่ามันยิ่งกว่ามีชีวิตจิตใจ เพราะธรรมชาติจะมีหลักว่าไอ้ที่ถูกต้องนั้นจะอยู่ได้ต้องมองถึงข้อนี้แล้วจะได้มีความกลัวกันบ้างธรรมชาติที่มันไม่ใช่คนไม่ใช่มีชีวิตจิตใจแต่มันมีอำนาจเหนือคนเหนือสิ่งที่มีชีวิตจิตใจนี่เราค้นพบไอ้จิตใจของธรรมชาติความมุ่งหมายของธรรมชาตินะมันมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจึงรอดชีวิตอยู่ได้เราทำผิดกฎธรรมชาติมันก็ตายทันทีนะลองไม่กินอาหารลองไม่ถ่ายจาระมันก็ตายทันทีมันต้องคอยถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจนะแต่ทั้งทางวิญญาณด้วย มีร่างกายถูกต้องมีจิตใจถูกต้องแล้วมีสติปัญญาทางฝ่ายสปิริตชวลิตี้นั่นถูกต้องด้วย
ฟิสิกส์ถูกต้องเมนทัลถูกต้องสปิริตชวลถูกต้องนั่นแหละธรรมชาติมันต้องการอย่างนั้น the fittest the survival ไอ้ที่เหมาะสมนั่นแหละที่จะอยู่รอดนั่นแหละเล่นกับมันดิ ธรรมชาติมันประกาศสิทธิ์ว่าอย่างนั้น the fittest คือที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็ the survival น่าจะอยู่รอดนี่ไม่มียกเว้นใครแล้วไม่มองดูหน้าใครจะยกเว้นให้เป็นพิเศษต้องถือให้ตรงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรจริงยิ่งไปกว่าธรรมชาติเพราะธรรมชาติที่แท้จริงที่ถูกต้องเข้ามามันก็ช่วยได้ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือท่านตรัสรู้เรื่องของธรรมชาติในทุกง่ายทุกมุมที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านจึงมาสอนมนุษย์มันก็เรียกว่าสอนในนามของธรรมชาติข้อนี้เห็นได้ชัดที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ตรัสว่าอย่างนั้นและยังตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมคำว่าพระธรรมในที่นี้ก็อธิบายกันอย่างไรก็ตามใจผมเชื่อเหลือเกินว่านี่คือกฎของธรรมชาติหรือตัวธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมแต่แล้วท่านก็เคารพพระธรรมนั่นเอง เป็นที่เคารพเพราะท่านตรัสว่าบุคคลจะอยู่โดยไม่มีที่เคารพนั้นไม่ได้ทีนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเคารพใครวะ มันก็ไม่มองเห็นบุคคลที่จะควรเคารพได้จึงเคารพพระธรรมที่ตรัสรู้เองนะ นั่นจริงที่เราพระธรรมนั้นไม่ใช่เล่นเป็นสิ่งที่มีอำนาจเด็ดขาดแล้วก็มีอยู่ตลอดกาลแล้วก็มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพวกหนึ่งเป็นสังคตะพวกหนึ่งเป็นอสังคตะแต่แล้วก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าว่ามันเข้าถึงในสิ่งที่เป็นหัวใจเป็นแกนกลางเพียงสิ่งเดียวสิ่งเดียวแท้ๆเนี่ยแล้วมันจะเข้ากันได้หมดทุกศาสนาแหละไม่มีเป็นหลายศาสนาอย่างที่เข้าใจกันคือความถูกต้องความเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละคือศาสนาผมพูดอย่างนี้เป็นชัดหรือแคบเข้ามากว่าที่ด็อกเตอร์เบอร์รี่อย่างคนเมื่อกี้นี้เขากล่าว ให้มีความถูกต้อง อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมัชฌิมาปฏิปทาหรืออรรถังคิกมรรคนั่นคือความถูกต้องตามที่ธรรมชาติต้องการในทุกแง่ทุกมุมนี่อยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตและมีน้ำซ้ำไม่มีความทุกข์ด้วยนั่นคือพระธรรมที่เป็นหัวใจเป็นเนื้อแท้ไม่ใช่เปลือกไม่ใช่ผิวนอก นี่ปัญหาทั้งหมด จึงแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวปัญหาทั้งหมดแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวพยางค์เดียวถ้าเป็นภาษาไทยก็พยางค์เดียวว่าธรรมซึ่งหมายถึงพระธรรมนะถ้าเป็นคำบาลีสันสกฤตมันจะเป็นสองพยางค์แล้วก็จะมีคำว่าธรรมะหรือธรรมโมธรรมะธรรมโมไปตามเรื่อง คำพูดว่าธรรมเพียงคำเดียวนี่เป็นทั้งหมดที่ว่านอกจากจะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยแล้วไอ้ปัญหาต่างๆก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นคำเดียวเหมือนกันมันเป็นธรรมฝ่ายที่ตรงกันข้ามจากไอ้ธรรมที่จะแก้ปัญหาได้ไอ้ธรรมฝ่ายหนึ่งมันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นมาคือธรรมชาติฝ่ายหนึ่งมันเป็นธรรมชาติฝ่ายที่จะสร้างปัญหาให้แก่มนุษย์ธรรมชาติหรือว่าทางฝ่ายหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้มนุษย์เพราะธรรมชาตินั้นมีอย่างนั้นตายตัวว่าถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้ามันไปมีเหตุปัจจัยในฝ่ายที่จะทำให้เป็นปัญหาคือความทุกข์ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นนี่ก็มีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในฝ่ายที่จะดับทุกข์มันก็ความทุกข์มันก็ดับได้มันคำว่าธรรมเพียงคำเดียวมันเป็นทั้งหมดของในปัญหาและของสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ นี่เพื่อให้เข้าใจง่ายผมก็อธิบายอย่างที่เคยอธิบายอยู่บ่อยๆแยกเป็นสี่แขนงธรรมธรรมนี่เป็นสี่แขนงธรรมคือตัวธรรมชาตินั่นเองนี่ก็เรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติแล้วกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าธรรมที่หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั้นนี่ก็เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมโดยตรงที่นี่ผลอันใดเกิดขึ้นมาเป็นความสุขเป็นมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าธรรม ช่วยจำกันไว้จะสะดวกมากในการเข้าใจสิ่งต่างๆและปฏิบัติธรรมตัวธรรมชาติทั้งหลายก็คือธรรมตัวกฎของธรรมชาติทั้งหลายก็คือธรรมหน้าที่ต่อธรรมชาติทั้งหลายก็คือธรรมผลเกิดมาจากหน้าที่นั่นก็คือธรรมธรรมคำเดียวนี้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นทั้งหมดเพราะมันเป็นทุกอย่างเคยใช้ตามความหมายตามหน้าที่ที่จะต้องใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างอย่างนี้ทีนี้ก็เหลือนิดหน่อยก็อยากจะพูดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่มันมีทั้งวัตถุธรรมทั้งนามธรรมและทั้งอะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นสรุปแล้วก็เป็นสามพวกอย่างที่เราพูดกันมามากครั้งแล้วว่าทางกายอย่างหนึ่งทางจิตอย่างหนึ่งทางวิญญาณอย่างหนึ่งรวมเป็นสามทางให้ธรรมะหรือธรรมนี่ต้องถูกต้องทั้งสามทางทางเนื้อหนังร่างกายนี่คือทางฟิสิกอลคือทางร่างกายไอ้ทางเมนทัลนั่นคือทางจิตจะเรียกว่าจิตก็ได้คือความรู้สึกที่มันติดอยู่กับร่างกายขึ้นหรือลงไปไปด้วยกันกับร่างกายจิตอย่างนี้มันจิตระบบประสาทหรือจิตความรู้สึกที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี่เราเรียกว่าทางเมนทัลนี่อันสุดท้ายเรียกว่าทางสปิริตชวลหรือสปิริตชวลิตี้เรียกเป็นนามนี่มันไม่เกี่ยวกับกายหรือไม่เกี่ยวกับจิตชนิดนั้นมันเป็นอะไรที่จิตอาจจะรู้ถึงได้ทีหนึ่ง มันจึงเป็นเรื่องของสติปัญญาเรื่องความคิดความเห็นเป็นเรื่องที่สามเดี๋ยวนี้เรามีการกระทำผิดอย่างมากมายในเรื่องที่สามคือในเรื่องของ spirituality ที่กำลังทำผิดทั้งโลกเราทำถูกแต่เรื่องทาง physical และ mental เรายังมีความเจริญทางเนื้อหนังที่เรียกว่ามีการแก้ปัญหาได้ในทาง mental โรคประสาทโรคอะไรนี่เราก็แก้ได้ แต่แล้วเราก็ไม่ไหวที่จะทำให้มันมีมากขึ้นเพราะเรากำลังหลงไหลหรือว่าเจริญมากเกินไปในทางเนื้อหนังมันก็เป็นปัญหามาเสียตั้งแต่ขั้นต้นแล้วขั้นแรกเริ่มแล้วนี่ทางยอดสุดมันก็ผิดหรือสุดกลับกันก็ว่าเพราะว่าทางยอดสุดมันผิดในทางข้างล่างมันก็ผิดหมดคือทางspiritualityมันผิดหมดมันเกิดความเข้าใจผิดว่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละดีเอาไว้เป็นของกูให้มาให้หมดเลยหมายกันไปแต่ในทำนองนั้นทางฝ่ายธรรมะในขั้นสูงมันก็ผิดหมดนี่ฝ่ายข้างล่างมันก็ปล่อยผิดตามผิดทางจิตก็ผิดทางกายก็ผิดเพราะมันผิดมาตั้งแต่ทางทิฏฐิคือความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจหรือสติปัญญาเรียกทางทิฏฐิมันทางที่สามนั่นมันผิดแล้วนี่ทางจิตที่จะคิดทำอะไรมันก็ผิดไอ้จิตผิดไอ้การกระทำทางกายทางวาจามันก็ผิดนั่นปัญหามันจึงไปรวมอยู่ที่ไอ้เรื่องวิญญาณคือเรื่องสปิริตชวลิตี้นี่ถ้าเราจะแก้ปัญหาของมนุษยธรรมทั้งโลกนี่จะต้องไปจับเอาไอ้เรื่องทางสปิริตชวลิตี้นั่นแหละมาทุกอย่างจะต้องทำไปในความหมายหรือความมุ่งหมายคือเทอมต่างๆจะต้องเป็นเท term ที่มีความหมายทาง spirituality หมดจึงจะถูกต้องตามความประสงค์อันลึกลับของธรรมชาติท่านคอยคิดกันในเทอมของ spirituality ให้ถูกต้องซะก่อนไม่เทอมทางเมนตอนทางฟิสิกส์อะไรมันก็จะถูกเองนี่คือการที่จะช่วยกันอย่างไรยังจะให้มนุษยธรรมยังคงมีอยู่ในโลกตอบสั้นๆว่าแก้ไขด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวแต่ให้มันถึงระดับสูงสุดคือ spirituality ซึ่งเป็นยอดหรือว่ามันเป็นในนิวเคลียสของทุกสิ่งพอไอ้ชั้นนี่มันถูกแล้วทางจิตทางกายมันก็ถูกคนก็ไม่กระทำอะไรที่เป็นความเห็นแก่ตัวไม่พูดอะไรที่เป็นความเห็นแก่ตัวไม่คิดไม่นึกในทางที่จะเห็นแก่ตัวนี่ก็เลยไม่มีการเบียดเบียนตนเองไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นคือไม่ทำตัวเดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันก็หมดปัญหาเท่านั้นนั่นคือนิมิตหรือว่าสัญลักษณ์ของในความมีมนุษยธรรมที่ยังคงมีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เราต้องช่วยกันในลักษณะอย่างนี้ในโลกนี้จะยังคงมีมนุษยธรรมทั้งวันนี้พูดแต่หัวข้อย่อๆเท่าที่เวลามันมีแล้วก็แสดงตัวอย่างบางอย่างเท่านั้นนั้นขอให้ไปขยายความเทียบเคียงเรื่องดูเองให้มันรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมคงมีหวังว่าทุกคนจะแน่ใจในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของโลก เวลาที่กำหนดไว้ก็หมดลงขอยุติไว้เพียงเท่านี้